Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza o Bartimaju. Upimo v Gospodu, zagotovo nas bo uslišal in se ustavil. Sveti oče moli za žrtve napada v Gradcu. Samostani na jugu vzhodu Turčije, prvi del. Poklicani biti ljudje, besede Leona 14. Priroštvo Ratzingerja. Generalni kapitelj reda manjših bratov Minorito. Za generalnega vikarja minoritskega reda izvoljen pater Igor Salmič.
Kateheza med splošno audienco je bila namenjena slepemu beraču Bartimaju. Papež Leon 14. je povabil, naj pred Jezusa položimo svoje najbolj boleče dele, tista področja življenja, kjer smo obtičali. Zaupanjem upimo Gospodu, ki nas bo zagotovo slišal, se ustavil in nas ozdravil. Odlomek o Bartimaju je iz 10. poglavja Markovega evangelija.
Jezus s'arrêta et dit: Appelez-le.
Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Bodi pogumen, vstani, kličete. In odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in prišel k Jezusu. Jezus mu je odgovoril in rekel: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je rekel: Rabuni, da bi spregledal. Jezus pa mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Tako je spregledal in šel po poti za njim.
Cari fratelli e sorelle, con questa catechesi vorrei portare il nostro sguardo.
Dragi bratje in sestre, s to katehezo bi rad naš pogled usmeril na še en bistven vidik Jezusovega življenja, to je na njegova ozdravljanja. Zato vas vabim, da pred Kristusovo srce položite svoje najbolj boleče ali najbolj krhke dele, tiste kraje svojega življenja, kjer čutite, da stojite na mestu in ste obtičali. Zaupanjem prosimo Gospoda, naj usliši naš krik in nas ozdravi, je začel katehezo papež Leon 14.
Il personaggio che ci accompagna in questa riflessione ci aiuta a capire.
Oseba, ki nas spremlja pri tem razmišljanju, nam pomaga razumeti, da ni treba nikoli opustiti upanja, tudi ko se čutimo izgubljene. Gre za Bartimaja, slepega berača, ki ga je Jezus srečal v Jerihi. Kraj je pomenljiv. Jezus gre v Jeruzalem, a svojo pot začne tako rekoč v predpeklu Jerihe, mesta, ki se nahaja pod morsko gladino. Jezus je namreč svojo smrtjo šel, da bi vzel nazaj tistega Adama, ki je padel in predstavljal vsakega izmed nas. Bartimaj pomeni Timajev sin. Ta mož je opisan z odnosom, pa vendar je izredno sam. To ime pa bi lahko pomenilo tudi sin časti ali občudovanja, kar je ravno nasprotno položaju, v katerem se nahaja. In ker je ime zelo pomembno v judovski kulturi, pomeni, da Bartimaju ne uspe živeti tistega, k čemur je poklican. Za razliko od velikega premikanja množice, ki hodi za Jezusom, Bartimaj miruje. Evangelist pravi, da je sedel ob poti, torej potrebuje nekoga, da ga postavi na noge in mu pomaga ponovno hoditi.
Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita?
Kaj lahko storimo, ko se znajdemo v neki situaciji, ki se nam zdi brezizhodna? Bartimaj nas uči, naj se obrnemo na vire, ki jih nosimo v sebi in so del nas. On je berač, zna prositi. Še več, lahko vpije. Če si nekaj zares želiš, storiš vse, da bi to lahko dosegel, tudi ko te drugi grajajo, te ponižujejo in te od tega odvračajo. Če si to resnično želiš, še naprej vpij. Bartimajevo vpitje, kot ga opisuje Marko evangelij, Jezus, Davidov sin, usmili se me, je postalo molitev, ki je precej znana v vzhodnem izročilu in jo lahko uporabimo tudi mi. Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene, grešnika. Bartimaj je slep, vendar paradoksalno vidi bolje od drugih in prepozna, kdo je Jezus. Ob njegovem vpitju se Jezus ustavi in ga pokliče, saj ni nobenega vpitja, ki ga Bog ne bi slišal, tudi če se ne zavedamo, da se obračamo nanj. Zdi se nenavadno. Ob navzočnosti slepega človeka ne gre takoj k njemu, Vendar pa, če pomislimo, je to način, kako obudi Bartimajevo življenje. Spodbudi ga, da vstane, zanese se na njegovo zmožnost, da lahko hodi, in ta mož se lahko postavi na noge, lahko vstane iz svojega stanja smrti. A da bi to storil, mora narediti zelo pomembno dejanje. Odoreči mora svoj plašč. Za berača je plašč vse. Je varnost, je dom, je obramba, ki ga varuje. Celo postava je ščitila beračev plašč in določala, da če mu ga kdo vzame v zastavo, ga mora vrniti do sončnega zahoda. Pa vendar nas velikokrat blokirajo ravno naše navidezne gotovosti, tisto, kar smo si nadeli, da bi se branili, a nam v resnici preprečuje, da bi hodili. Da bi prišel k Jezusu in mu pustil, da ga ozdravi, se mu mora Bartimaj izpostaviti vsej svoje ranljivosti. To je temeljni korak na vsaki poti ozdravljenja.
Anche la domanda che Gesù gli pone sembra strana. Che cosa vuoi che io faccia per te?
Tudi vprašanje, ki mu ga zastavi Jezus, se zdi nenavadno. Kaj hočeš, da ti storim? V resnici pa ni nekaj samoumevnega, da želimo biti ozdravljeni naših bolezni. Včasih raje ostajamo na mestu, da ne bi prevzeli odgovornosti. Bartimajev odgovor je globok. Uporabi glagol anablepein, ki lahko pomeni znova videti, lahko pa bi ga prevedli tudi kot dvigniti pogled. Bartimaj si namreč ne želi le ponovno videti. Rad bi si tudi povrnil svoje dostojanstvo.
Per guardare in alto, occorre rialzare la testa.
Da bi gledali navzgor, je treba dvigniti glavo. Včasih ljudje obtičijo, ker jih je življenje ponižalo in želijo le ponovno najti svojo vrednost.
Ciò che salva Bartimeo e ciascuno di noi è la fede.
To, kar reši Bartimaja in vsakega med nami, je vera. Jezus nas ozdravlja, da bi lahko postali svobodni. Bartimaja ne povabi naj hodi za njim, ampak mu reče naj gre, naj se poda na pot. Vendar pa Marko pripoved sklene s trditvijo, da je Bartimaj šel za Jezusom. Svobodno je izbral, da bo sledil tistemu, ki je pot.
Cari fratelli e sorelle, portiamo con fiducia davanti a Gesù le nostre malattie.
Dragi bratje in sestre, zaupanjem prinesimo pred Jezusa svoje bolezni in tudi bolezni svojih bližnjih. Prinesimo bolečino tistih, ki se čutijo izgubljeni in brez izhoda. Upimo tudi zanje in bodimo prepričani, da nas bo Jezus slišal in se ustavil.
Crediamo anche per loro e siamo certi che il Signore ci ascolterà.
Ob koncu splošne audience je Sveti Oče zagotovil molitev za žrtve strelskega napada v šoli v Grazu. Rad bi zagotovil svoje molitve za žrtve tragedije na šoli v Grazu. Blizu sem družinam, učiteljem in sošolcem. Naj Gospod sprejme v svoj mir te svoje otroke. Med pozdravi v več jezikih je papež med drugim spomnil na slovesni praznik Svete Trojice, ki ga bomo obhajali v nedeljo 15. junija. Ko se pripravljamo na obhajanje praznika Svete Trojice, ki bo to nedeljo, vas vabim, da v svojih srcih naredite gostoljubno bivališče za Očeta, Sina in Svetega Duha, je spodbudil angleško govoreče romarje. Italijanskim vernikom pa je dejal, želim vam, da bi vas kontemplacija trinitarične skrivnosti vedno bolj uvajala v božansko ljubezen, da bi v vseh okoliščinah izpolnjevali Gospodovo voljo. Poljake je Sveti Oče spodbudil k pobožnosti do srca Jezusovega zlasti v mesecu juniju. Spodbujam vas, da ohranjate to izročilo ter Kristusovemu srcu, ki je izvir življenja in svetosti, izročate svoje skrbi in upe. Z zaupanjem prosite Gospoda, naj vam pomaga spoznati svoje srce in usliši vaše vpitje.
Predstavljamo prvi del reportaže, ki je nastala na romanju v Sirsko Turčijo v organizaciji Združenja prijatelji Bližnjega vzhoda. Samostani v pokrajini Turabdin na jugovzhodu države pomagajo odkrivati korenine izročila, ki je skozi stoletja ostalo trdnjava krščanske vere in upanja. Papež Leon XIV. Je med srečanjem z verniki vzhodnih cerkva 14. maja spomnil, kako pomembno je tudi na krščanskem zahodu ponovno odkriti čut za primat Boga. Vrednost mistagogije, nenehne priprošnje, pokore, posta, joka nad lastnimi grehi in grehi vsega človeštva, ki so tako značilni za vzhodne duhovnosti. Te besede dobro opisujejo tudi menihe sirske Turčije, ki živijo v Turabdinu in jih nekateri imenujejo kristjani, ki so živa liturgija. Začetki meništva segajo v 3. stoletje v čas svetega Antona Puščavnika v Egiptu. Glavni razlog za odločitev za življenje v puščavi je bila zaskrbljenost zaradi odklonov, ki so privedli do razvodenitve vere. Odziv na to je prevzgoja vere in k veri. Cerkve in samostani, ki so postali središča molitve, vzgoje in izobraževanja, kulture in znanosti, so svoj razcvet doživeli med 4. in 8. stoletjem. Zlasti cenobitski menihi, ki so živeli v skupnostih, so močno vplivali na versko življenje lokalnih skupnosti. Kristjani so imeli v njih dober zgled in veliko podporo. V preteklosti so v samostanih komentirali in prevajali svetopismo ter klasična besedila z področja filozofije, matematike, astronomije in medicine. V srednjem veku je obstajalo vsaj 80 samostanov. Na stičišču različnih civilizacij so bili večkrat tarče plenjen in pobojev, vendar so se na tem delu Turčije obdržali dalj časa kot v Siriji. V pokrajini Turabdin deluje 8 samostanov, nekaj jih je tudi v Mardinu. Samostani zgrajeni iz kamna medene barve so varuhi skrbi, molitve, spomina in umetnosti. Ohranjajo tisočletno modrost pri gradnji smelih stavb. Ta vključuje podzemne hodnike, kjer so pokopani ustanovitelji in mučenci, nad njimi pa so sprehajalne terase z dihjemajočimi razgledi. Pogosto so ohranjena tudi očitna znamenja poganske matrice, na katerih so bili večinoma zgrajeni. To velja na primer za samostan Žafran, katerega zelo star del, posvečen Bogu Sonca, sega v obdobje 2000 let pred Kristusom. Tukaj vidimo model, ki je edinstven na svetu. Strop tvorijo velikanski kamni, ki brez pomoči veziva, temveč samo zahvaljujoč natančnemu statičnemu izračunu, ustvarjajo površino, ki ni obokana, temveč vodoravna. Tam je pokopanih več kot 50 patriarhov in metropolitov, ki niso v ležečem, ampak v sedečem položaju, da bodo bili pripravljeni pozdraviti očeta, ko bo napočil trenutek poslednje sodbe. Živahnost samostana Žafran dopolnjuje čar nekaterih starodavnih središč, od katerih je ostalo samo nekaj ruševin, ter drugih, ki so dobro ohranjena, vendar v njih ni ljudi, razen tistih, ki imajo ključe. Takšen je primer samostana Svete Marije iz Haha z znamenitim vrhom in apsido, na zunaj pa izstopa tudi zaradi stebričaste ograje s pogledom na prostrana zelena polja. S tem krajem je povezana tudi legenda o 12 kraljih, ki so se odpravili na pot za zvezdo Repatico. Samo 3 so se srečali z Jezusom v Betlehemu, kjer so od Marije za spomin prejeli majhno oblačilo. Ko so se vrnili k ostalim in si nikakor niso mogli razdeliti obleke, so se odločili, da jo bodo sežgali tako, da bi vsak vzel del pepela. Vendar pa je iz ognja izšlo 12 medaljonov, ki pomenijo, da se Bogu ne sme ugovarjati oziroma se ga ne more deliti. Tudi drugoci majhne skupnosti prizadevajo ohranjati prižgano baklo navzočnosti in tudi upanja. Posebej zanimivo je vedeti, da je samostan Mormalke, ki je bil večkrat porušen in obnovljen, med drugim ovekovečila popotnica in fotografinja Gertrude Bell. 2 meniha, ki tam živita, sicer nista dovolila veliko vprašanj, kljub temu pa sta romarjem omogočila postanek. V bližini se nahaja velik obnovljeni naseljen samostan Mor Jakub Asalah. Zgrajen je bil poleg poganskega templja, katerega pomembne ostanke menihi še odkrivajo, sicer pa se v njem nahaja nedotaknjena cerkev iz 5. stoletja v čast mučeništvu Jakoba Zapornika.
Minorit pater Milan Kos, provincialni minister, je v sredo 11. junija iz Rima sporočil sledeče. Bratje minoriti obhajamo od 1. do 21. junija 203. redni generalni kapitel v minoritskem mednarodnem kolegiju svetega Bonaventura, Serafikum v Rimu. Po opravljeni refleksiji 6-letnega obdobja smo v soboto pred Binkoštmi v Asiziju ob grobu svetega Frančiška ponovno izvolili za 6-letno obdobje dosedanjega generalnega ministra patra Carlosa Trovarellija kot 120. naslednika svetega Frančiška. Prihaja iz Argentine in ima po mami slovenske korenine. Za vikarja minoritskega reda je bil izvoljen pater Igor Salmič, ki je bil dosedaj generalni asistent za Srednjo Evropo. Po opravljenih volitvah celotnega vodstva minoritskega reda v prihodnih dneh sledi načrtovanje za naslednjih 6 let s poudarkom na redovnem življenju in poslanstvo manjših bratov minoritov. Priporočamo se v vašo molitev in želimo mir ter dobro.
Preden postanemo verniki, smo poklicani biti ljudje. Te besede papeža Leona XIV. So središče razmišljanja glavnega in odgovornega urednika dikasterija za komunikacijo Andreja Tornielija, ki jih poveže s preroško mislijo Jozefa Ratzingerja, da je kristjan v odnosih z nevernimi osebami zlasti in predvsem človek. Preden smo verniki, smo poklicani biti ljudje. Gre za stavek iz kateheze Leona XIV., ki jo je imel v sredo 28. maja. Papež je razmišljal o priliki o dobrem Samarijanu in pojasnil, da se v srečanjih, iz katerih je stkano naše življenje, pokažemo takšni, kakršni smo. Pred krhkostjo in šibkostjo drugega človeka pa lahko zanj poskrbimo ali pa se pretvarjamo, kot da ni nič. Tako kot v Jezusovi pripovedi. Dva verska predstavnika, ki sta imela privilegij vstopiti v tempelj v Jeruzalemu, se nista ustavila ob človeku, ki so ga razbojniki oropali in pustili ležati ob poti. Sočutje je začutil Samarijan, torej nekdo, ki so ga Judje imeli za nečistega. Za človeka je poskrbel tisti, ki ga je versko izročilo obravnavalo kot sovražnika. Leon XIV. Je v svoji katehezi dejal, da opravljanje bogoslužja ne vodi samodejno k sočutju. Še preden je versko vprašanje, je sočutje pravzaprav vprašanje človečnosti. Biti verniki, ki prakticirajo svojo vero, biti božji služabniki, ne zagotavlja sočutja, ne zagotavlja, da se pustimo raniti realnosti, srečanjem, težkim situacijam, na katere naletimo. Preden postanemo verniki, smo poklicani biti ljudje. In prav to, da smo ljudje, torej da smo sočutni, postane priložnost za pričevanje Evangelija. O tem je že leta 1959 s preroško jasnostjo govoril Jozef Ratzinger, mladi profesor fundamentalne teologije na Univerzi v Bonu, ki je v knjigi Novi pogani in cerkev razmišljal o spremenjenih okoliščinah sekulariziranih družb. O misionarskem pričevanju je dejal, da mora biti kristjan najprej radosten človek med drugimi ljudmi, bližnji tam, kjer ne more biti brat kristjan. Torej nekdo, ki postane bližnji kot dobri Samarijan. Prav tako mislim, je nadaljeval Ratzinger, da bi moral v odnosih s svojim bližnjim, ki ni vernik, biti zlasti in predvsem človek, kar pomeni, da mu ne sme iti na živce z nenehnimi poskusi spreobračanja in pridiganja. Ne sme biti pridigar, ampak mora z lepo odprtostjo in preprostostjo biti človek. Za Ratzingerja je bilo jasno, kako se je rodila in se lahko vedno znova rodi cerkev. Iz pričevanja moških in žensk, ki jih je pritegnil Kristus in ki znajo o njem pričevati življenjem, biti sočutni in komorkoli biti tovariši na poti. Po drugi strani pa se je bodoči papež Benedikt XVI. Že takrat dobro zavedal, kako iluzorno je misliti, da bi ustavili propad zahodnega krščanstva, če bi se zaprli v trdnjavo in vero zreducirali na tradicionalizem, nalepilo skupinske identitete na ideologijo, ki podpira nek politični projekt.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.